geçen çaknaşıklar şu cahitten tereddülenine katı ulu tapavut emele getirenler öydenme yok. Bu çaknaşıklar Hindistan'ın taslama vavatındaki de facto özgürlüğünü mekamleştirdi.
Deyip Robert Zaydiyar, Türkmenistan uzaylığı 1800 kilometre çemeti olacak geçirciğinin üstüren yılda 30 milyardtan kurak gaz feriştelerini günörte azı yurtlarına iyi vermek maksat ediniyar. Yönedin öbür Pakistan ve Hindistan arasına turun dartgınlık del eysem, Radyo Maşal'ın redaktörüne göre son kaylarda Pakistan ile Taliban hükümetinin arasına yaramadlaşan katnaşıklarım bu taslama ile bağlılıkta kevers sorulara yol açar. Yoksa Taliban bilen Pakistan özara ısınışıklı taraflar hükmüne kabul edilirdi. Hatta Taliban'ın birinci mehrete 1990 yıllarda Afganistan'ı hakimiyete gelen dövürlerine Pakistan Taliban hükümetini ikrar eden ilkinci üç yurdun biri olupdu. Yine Pakistan Afganistan'ı 2021 yılın Ağustos'una kaytadan hakimiyete gelen Taliban bilen kemer oğuşup baranok.
The current relationship between Taliban and Pakistan also not remained very good.
Taliban bilen Pakistan aradaki gatnaşyklar hem yaramalaşdy. Pakistanyň taýpa-tewitlerinde Pakistan Talibanyň bolmagy howpsuzlyk meselelerini döredip gelýär. Pakistan hökümeti Owgan Talibanyny olara beýemçilik etmekde aýplaýar. Bu hem dartgynlyklara ýol açýar. Soňky bir näçe aýyň dowamında serhetde Taliban we Pakistan güýçleriniň arasynda çaknaşyklar we atyşyklar bolup geçdi.
Forces they have clashes and firing on their border.
Deyip Pakistanlı jurnalist aýdýar. Onuň ýanyna görä häzirki Taliban gaýtam ören garaşylmadyk ýagdaýda we ören geň ýagdaýda hindi häkimetler bilen has ysnaşyklyk gatnaşýan ýaly bolup görnýär. Britaniýalyk bilermene görä bu taslamanyň durmuşa geçilmegine Talibanyň zerur howpsuzlyk kepilligini öz üstüne alyp bilmegi esasy meseleleriň biri bolup durýar.
Not whether the Taliban government is good or bad, but whether it is stable enough to guarantee.
Ýerde mesele Taliban hökümetiniň gowy ýa-da Ervet bolonluğuna dal, eyhem onun öz çağından geçmeli, gal geçirceğini hoksuzluk kepilli gülen öpçün edip bilecek derecede durnuklu olup
bolmağınlığındadır.
Deyip Robert Zaydi, Uğan Metbuot'una göre Pakistan ile Hindistan arada turun dartkınlıkların iyiliyani Taliban yolu başlığına Uğan hükümetinin daşarı işlemiştiri Amir Khan Muttaki bilen Türkmenistan'ın daşarı işlemiştiri Rashid Meredov 8. mayda video ara katnaşık arkalı doğuşup iki taraflayın katnaşıkları infrastrukturu taslamalarını ara alıp masavatlaştı. Türkmenistan'ın devlet metbuot'u ya da daşarı işlemiştirliğinin resmi web sahipası bu doğuşuk var arada haber vermedi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Türkmen häkimiýetleri ýurtdaky adam gynagy meselesi. Hukuk goraýjylar tarapyndan goralmaly adamlaryň görkezme almak, özüne ýa başga birlerine garşy görkezme bermäge mezbur etmek praktikasy astyna maýyp edilmegi, öldürilmegi ýaly ýagdaýlary berk ýaşyrynlykda, doly ýapyk ýagdaýda saklamaga çalyşýarlar diýip garaşy hukuk goraýjylara aýdýar. Yönü sonki yıllarda öz hukuklarını korumağa çalışan ve cemiyette adaletlilik, kanun talaplarının berza edilmeğinin tarafına açık ve batırga çıkış ediyen adamların sahanının köpölme ulen Aşgabat'ın bu uğurdaki yapıklık, maglumat bermedlik siyaseti devletin halkarı avrayının karşısına işleyeni çalım ediyar. Bir Mart ayında kaki travına yapılan cinayet işvavatına hem şeyle oldu. Türkmen polisiýeti 18-nji martda Maşgala dagwasyndan soň 65 ýaşly Muhammed Nuri tutsak etdi. Polisiýa işgärleri bir näçe sagatdan soň onuň jesedini Maşgalasyna gowşurdylar. Garynaşlary Muhammed Nuri hatda polisiýa bölümine hem diri getirilmeýändigini, onu öýünden uzak bolmadyk ýerde ölýänçe urunluklaryna aýdýarlar. Maşgalak dağlarının tasdiklamagyna görä, diýerlik alamatlaryny görkezmegini kesenden soň, howpsuzlyk işgärleri ony halas etmek ýa-da hassahana ekitmek üçin hiç hili synansyk etmändirler. Kazy diýişini alyp barýan sölçü onuň urulmaktan ölenligini inkar edýär we ölüm sagatynyň gelenligini, ýagny öz ajalyna ýogalanlygyny öňe sürýär. Merhumyň aýaly we çağalary häzir Degişli hakimiyet idaralarına yüz tutuyorlar. Merhumun idi Ece siyasi aktivist. Blogçu Nur Muhammed Anayif'in YouTube kanalına çıkış edip bolun zatları var adı cikmecik kurulun verdi.
Cik bir yerde söyledim, ben dinledim bilmedim. Türkmenistan'da her yere ahal velayetine, polisiyanın kalka tağına yazıp gördüm. Ardami hiç bir yerde dinledim, görüp, estirip bilmedim hani. Dedim pahire hani alıp gidenlerinde o yerde hem görüyorsanız ters kelepçe öyle alıp gidiyorlar. Pahircığım korku yani polisiyalardan korkun için komşula deyip kıyır ya den içeriye girip de kapıyı kutluya. Aynanı dövüp aynadan giriyorlar polisiyalar. Sonradan kapıyı alıp ters kelepçeyle bağlayıp alıp çıkıyorlar denin. Maşine müdüründen sonra da 2 kilometre sonra maşinin içinde öyle derdim pahir.
Şeyle de Ece biz Türkmenistan'ın prezidentine şikayet arzası bilen yüz tuttuk. Yönü prokuraturanın sülçüsü ehli karındaşlarımızı çağırıp ardağımızı iğrenarlar dedi. Merhumun ayrı uzak vakitler Türkiye'de yaşayan Ece kakasının kanuni bozmanlığını, başkalarının aladasını diyen ve başkalara kömek ediyen adam olanlığını gurrun verdi. Er ayağının arasındaki dava oların yaşayan yerlerinden başka yere göçmekler var daki fikir sebepli dörep tasdiklenilmeğine göre hiç iyili el götürme yağdayına barıp yetmendir. Muhammed Nur'un ayali polis yani adamsını köşeştirmekler için çağırıptır. Maşkalı ölümün sebebini keskitlemeye kömek edecek yazgının bağırdığını ananiyar. Yöne polisi onu görkezmekten boyun kaçırıyar. Türkmen News Neşir'nin yazmağına göre Muhammed Nur'un oğlu 6. mayda eline paltalı polisi bölümüne varıyar hem de siz menin kakamı öldürdünüz. İnni meni hem öldürün diyar. Onun paltasını alıp kalıptırlar. Polisi işgarları cezalandırılmadı. Buna derek onları başka bir bölümü etraf merkezinden oğlu yerine geçirdiler. Bu iş boyunca beylik onlarca işte polisiyali hakikatta hiç eyli derneğin geçirilmeyenini kaydırıyor. Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in zeminini dinleyersiniz. Türkmenistan'ın bilim ve parakorluk meselesinde geniş bir tezeliğin bulunduğu. Yani yukarı kucaylarına girmek için belirleyen para meselesinde belli bir derecede iyide kaydışlığın görünenliği haber veriliyor. Şunlarla birlikte bu meselede cevaba kararını sorun kendine kaydırıyor. Sebebi bir taraftan ilatın barka garip düşenliği. İkinci taraftan Türkmenistan'ın oku caylarına para verip girenin dışarı yurtlarda okumayı doğru tapyan adamların köpeleyenliği öne sürülüyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Şu yıl yukarı hucaylarına dalış edecek rayetlerin sanının geçen yıllarla dengeştirilerini az bulmağına karışlayan mahali, Hadatik Radyosu'nun yağdaydığını havalı çeşmeleri payitahtın yukarı hucaylarına para kabul ediş mevsiminin tamamına numa diyarlar.
Geçen yılları bilen dengeştirilende paranın üsveri 15-25 götürüm. Urvan Uliberdi Muhammedov'un prezidentlik yılları bilen dengeştirilende tat 35 götürüm azaldı.
Deyip çeşmeler aydiyar. Önlür eyyem yılın başlarına şol yıl yukarı hucaylarına para kavulu düş mevsimi tamamlanan ekeni, yine bu yıl yerli yukarı hucaylarına dalaş edecek rayetlerin sanının az bulmağına karışılıp para mevsiminin mühleti may ayın içini uzuldulup duru.
Yukarı hucaylarına para bilen kavul edilmeli rayetlerin sanavı may ayında hem dolmadı. Sonun için bu yıl mühlet uzuldildi. Yaslarda yukarı bilim almağı, ilayetada Türkmenistan'ın öz içindeki yukarı hucaylarında yukarı bilim almağa hüvüt kalmadı.
Deyip Murat Garı ifadına Devlet Lukmançılık Üniversitesi'nin Muğulluyum Adatik Radyosu'nun haberçisi ile sohbette şükta etti. Adatik Radyosu'nun çeşmeleri yurdundurlu yukarı hucaylarını rayetlerden sorulayan paranın mesbirleri vardı. Maglumat topladılar. Şeyli sanları uğrayan kurbanını verdi Muhammedov'un prezidentlik yıllarına Lukmançılık Üniversitesi'ne girmekin bakası 40 bin dolar bolun olsa üstümüzdeki okulunu bu okucayının bakası 15 bin dolara çeyni peseliptir. Yağışı geldi KK ifadına Nevitgad Üniversitesi'ne okuva kabul edilmekin bakası 180.220 manat karavadır boyunca takminen 10-11 bin dolar ağırlığına ütkiyar deyip çeşmeler aydiyar. Geçen yılın para mevsimine bu okucayının bakası 250-300 bin manat ağırlığına bulun ökeni. Maglumatı göre yukarı okucaylarının arasını İngardanı Safar Murat Niyazov adına Kuobu Hocalık Üniversitesi olup bunun için sorulayan paranın mesbiri 100 bin manat takminen 5 bin dolar tuvaraklarına ütkiyar. Çeşmeler mağdumlu adına Türkmen Devlet Üniversitesi'nin fizika matematika kafedrasını okuva kabul edilmekin bakası Qazaqstanın 180 min manat qara bazar boyunca təxminən 9-9,5 min dollar bolonunu aydarlar. Bu yuxarı Xocayının hukuk fakültetine oku 20 baxası 50 min 100 min dollar aralığına baxılanyar. Bu təzə problem 1 milyon 2 milyon manada baravar bolyar şeylilikdə yurdun. İn qımmat yuxarı Xocayı və hünəri matumladına Türkmen Devlet Üniversitetinin hukuk fakülteti. İn ardan yuxarı Xocayı olsa Safar Murat Niyazov adına Obozuluk Üniversiteti olup duruyar. Türkmen sana yuxarı Xocaylarına kabul edilmekte para düzgünü yıllar boyu saklanıp kalyar. Pul bilen yuxarı oku ve kabul edilen rayatların özleri sonu bilen şeyle düzgünün saklanıp kalmağına koşanıp koşmakta guman edilir. Halk arasına giyinin məlim orşayalı yuxarı oku ucaylarının para bilen tamamlanan adımlar yine de para bilen işe yerleşmekte para bilen işte öne sayılmakta tanılıyar. Yine adatlık radyosunun çeşmeleri Hedir Kuvatta rayatların arasına şeyle yağdayları boyunca haberliliğin barxa artkanlığını ve adımların ön ortalar dışarı yurt devletlerine çıkmağa yıkkın ediyanlıklarına diyarlar.
İşli adımlar hem İş yerleri bilen bağlı kıyınçılıklar, şehirler tebepli, oğurtalar Türkmenistan'dan gidip başladılar. Adamlar bu yurtta okap, qazan qaynatmağın qiyin bolonduğunu aydarlar.
Deyip Lukmançılık Üniversitesi'nin muğullim aydar. Yurdun yukarı okucaylarını okumağın hem öz oluşlu düzgünleri var. Talipler köpçülük çayrlarına çekiliyar. Galiberse de uniformaları mengdeş eğneşik düzgünlerine tedavar ediliyarlar. Şeyle de yerli yukarı okucaylarını terviyeçilik düzgünler hem berk olup talipların artıkmaç hesaplanan hareketleri bilim resmileri tarafından cezalandırılıyar. Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri şeyle hadislerin hatırına geçen yıl Matum Üniversitesi'nin hukuk fakültetine olup için bir hadisi var da gurrun veriyar.
Hukuk fakültetinin 5 tane talihi ve Prezidentin portretinin önünde tahyalarını ellerinde pırlap oyun etsek bolup dururlar. Olar özlerinin bu hareketleri için okuvdan kovuldular. Avtokrat yurdun devlet bastonunun portretinin önünden teresap bolup geçmeli.
Deyip çeşmeler aydar.
Bu taliplerden edilen en mühim talap bolup duruyar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Adatlık radyosu yukarı Xocaylarına kabul edilmekte para sorulmağı ve onların mesbirleri var adı Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinden resmi tesvir alıp bilmeyar.
Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in cemini Türkmen edebiyatına Urus propagandası var adı gurrun bilen devam ettiriyar. Gitlerçi Germaniye bilen bolun Urus'ta kazanılan yengsin 80 yıllık münasibetli kurulan davaralar Türkmenistan'ın metduotun tarihçilerin Sovet devrine maksus Urus propagandasından çıkmanı almanın mümkün olan sebepleri var adı soruları yine devirgede gün tertibine getirdi. Aratlı'nın havarçıları 2. Cahan Urus'un başlanmağının hakiki sebepleri ve karasız Türkmen devletinin milyonlar çadımın ölümünü, horluğunu getiren yağdayların açık maslahatlaşılmağına yol vermezli bilen bağırlık dinini ilatta barhaken sorun döreyenliğini haber verdiler. Sinçilerin kevirinin fikrine göre son 10 yıllıklarda internet el yeterliliğinin 1990'cı yılların başında akısından has koğulaşmağı, dışarı yurtları çıkan Türkmenistanlıların sahanının odal görülmedik derecede köpölmeği 2. Cahan Urusu, onun deyip sebepleri varadaki düşüncelerin giyinemeğine, özarı fikir alışmaların köpölmeğine alıp geliyor. Yönü Sovet devrinin edebiyat, sunğut eserlerinin esas temasını öğürlen Urus varadaki hakikat metduatı edilen bir gözükçülük sebepli Türkmen halkını entek böylekleyin hem açılıp görkozulmayar deyip azatlığın sökvettöşler aydiyar. Sol ruhalıkta bu meselede başkası fikirlenme sinansının kim işe bolonluğunu yağıtla diyenler hem var. Stalinçiliği paş eden Sovet lideri Nikita Khrushchev'un maylganlık devrine ve son edebiyatı gelen şahirler 30. yılların koşkularını alın yurdun kutlu olsun Bolşevik deniyali o odaları gülüp 2. Cahan Urusu temasına has çınlıkayı çemileşmeye çalıştılar deyip anonimlik şeridinde uğurlaşan edebiyatçı 1960'ncı yıllardan sonki Uruslu koşkuları buğdun çat açmağının başını koyanlığına itti. Yönü ol Tesir Alımlar Akademiyası'nın Maltumul adındaki Dil ve Edebiyat İnstitutu'nun 20. asır Türkmen Edebiyatı'nın tarihi diyen adlen çıkaran kitabını, hususan onun Büyük Vatançılık Urusu yıllarının edebiyat diyen bölümünde esasan köyüne fikirlensin saklanıp kalanlığını belledi.
2011. yılda çap edilen İyisin 1. kitabının başında aydılmağına göre 1939 yıldan beri devam edip gelen 2. imperialistik ursa SSR'ın katnaşmağı bilen onun basıvalıcılık hayatiyeti adat edicilik hayatiyetine uğruldu. Yönü bu ursun Stalinçi SSR bilen Gitlerçi Germaniyanın yaranlığında polyak topraklaryny we beýlik ýurtlary basyp almakdan başlanandygy indi hiç kim üçin sır däl. Azatlygyň söhbetdeşi türkmen alimlerinin öz ilmi işlerinde diňe döwlet senzurasynyň ruhsat berýän çäklerinde pikir ýürüdýändigini, sondan aňryp geçip bilmeýändigini bellädi. Sonuň bilen bir wagtda onuň pikirçe häzir edebiýatçy alimler hem ýazyjy sahirler hem urus temasından döredilen sefer eserlere biraz başga gözden teredýän bolmaly. Seýle ýagdaýda ýokary kuzaýlardan studentleri mektep okuwçylary üçin ýazylýan gollanmalarda ozalky ýöntem propagandanyň gaýtalanmagyny diňe häkimetleriň siýasy erki bilen düşündürip bolar. Bu ýurdun ýyzdan gelýän nesillerin peýdasyna däl dip söhbetdeşimiz aýtdy. Eger isleseler bu meselede täze düşünjeli ýaşlaryň edip biljek iýsi az däl. Internetde bolmanda anonimlik şertinde urus propagandasynyň getirýän betbakçylyklary baradaky pikirlerini paýlaşan adamlar ol ýa-da beýleki görnüşdäki ýaraglı konfliktlere goşulyp olaryň gurbany bolup biljek türkmenistanlylaryň azalmagyna belli bir derejede kömek edip bilerdi. Edebiýatçynyň pikirçe açyk pikir alsylmagy, durly pikirleriň aýdylmagy, jeňmetçilik pikiriniň ötmegi, giňemegi we çuňlaşmagy üçin zerur. Bu häzir käbir ýurtlarda güýçlenen urus propagandasy bilen baglalykda öz ýaş adamlaryny ýalňyz ýoldan alyp galmak tileýän döwletler üçin möhüm bir mesele öwrüldi.
Hormatly dinleýijiler, türkmen edebiýatynyň urus propagandasy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. 1970-nji ýyllaryň aýagyna, 80-nji ýyllaryň başyna edebiýaty gelen ýaşlar Gurbany Nazar Ediýewiň urus temasyndan ýazan goşgularyny umumyň gowy görýärdiler. Urus veteranları bilen gurulaşıp urus temasından eser döretmäge 1941-45-nji ýyllaryň kynçylyklaryny başdan geçiren adamların durmuşunu göz öňüne getirmäge finansiýan sahirler hem bardy. Ýöne 1980-nji ýyllaryň ortalaryna başlanan açyçanlyk döwründe çap edilen olar köpçülüge mälim bolmadyk elkenç faktlar. Viktor Astafyali frontçy ýazylaryň öň görülmedik gönümörlügi Beýik watansylyk urşu diýilýäniň Sowet medeniýetini görkezlijek bolmuşundan düýpden başga rahat bolanlygyny aýan etdi. Men Edirifin, Halil Kuliyevin urus temasından döreden eserlerini ayratin gowy görýärdim. Gurbany Nazar Ediýewiň faşistlere garşy söwüşüp Italiýada wepat bolan türkmen ýigidi Jumadurdy Sawirowa bagyşlan balladasyny sapak wagty okuwçularyma ýatdan okap berýärdim diýip Aşgabatda en temel edebiýattan sapak gören muallim adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Adatlygyň dinleýijileri okuwçylar bilen bilelikde bu ballada Sowet urus propagandasynyň galiplerinden taşarda seredip görülýär. Balladanyň gahrymany enesine ýüzlenip süpür göz ýaşyny, beset ahyny iýil üçin dogrupdyň düşün ahyr diýer. Döşünü parlap, Dusman güllesi, vatan kovpasını duruyan pillesi, merdem mol enezan, beset ahını, men halkın perdendi, düşün ahri. Mukaddes yerini düşmanının temirlep, sağman izni kaydıp gelmeyi vade veren oğul Kiyev eyelep, Karpat'tan geçer. Kısmet onu son güzel İtalya zınyar. Söydüm asmanını, iyiliğini senin İtalya, İtalya, İtalyan menin. Emma ol İtalya'da tutulýar we atyljak ýerine alınıp gidilýär. Soňra azal minip gülläň gerşini, ýigidiň erkini alýar durşuny, asman gözýaş edip güýçli ýelesýär, İtalya türkmeni bagyryna basýar. Bi anonimlik şertinde urulýan Aşgabatly edebiýatçynyň pikirçe köni ýalanny, ýöntüm propagandady. Ýogsa urşa gidiyen hiç bir oğul ecesine beyle leksiye okap bilmelilerli. Bunun hiç bir kağıda sığmayanlığını düşünmelili.
Gün batırdı, Evropa yurtlarına ve Birleşen Ştatlarda 1. Jahan Urşu dövrünek uruş goşgularını Amerikan generali Smedley D. Butler'ın 1935-nji ýylda çap edilen uruş tanıngçılık yarı kitaplarını uruşun hakikatta nämedigi, adamların ne güne salyanlygy ve kime näme üçin gerekdigi has ýer we açyk aýdylyp başlandy. 1. Jahan uruşuna gatnaşan hemde garym we gadyruşlarynyň erkençliklerini açyp görkezen Wilfred Owen'in Dulce et Decorum Est atly goşgusy häzir üçin bu ugurda ýazylan iň täsirli goşgularyň Ulusların biri hesaplanýar. Uruşa gatnaşmadyk ýöne uruş veteranynyň oglu bolan we 35 ýaşyna gaçyk eferiň okundan ölen Ezizowdan tapawutlukdy. Wilfred Owen 25 ýaşyny birinji jahan uruşynyň tamamlanmagyna bary ýok bir hepde galany töwüşde öldürýär. Ezizow ýa Owen hem öwdüwiniň öňüne barjy şahyry ýöne onuň goşgularyny uruş hadiselerine düýüpden başgaça şol döwürdäki we ondan öňki uruş propagandasyna gapma garşylykly nazardan seredilýär. Açyk çeşmelerdäki maglumatlarda aýdylmagyna görä onuň uruş temasynyň ýazan goşgularyny halypa Zygfried Sassoning täsiri duýulýar. We şol döwürdäki jemgyýetiň uruş düşünjesine Rupert Brooke ýaly uruş barada ýazan öňki şahylaryň önemli watançylyk goşgularyna garşy durýar. Owenin gurrun edilecek koşusunun adı Rimli Şahir Horasın. Gorasyanın latin dilindeki dulce et decorum es pro patria, yani yurdun üçün ölmökten anırdı ne füyücü ne de degiyen zat var diyen fitrinden alınan. Koşuda uruşa katnaşıyan eskörler ağır haltanın aşağını yegişeren iki büklüm molun, dizi efilen, gar kurup üskürüyen, hapı garımını gargınyan, uka arasına yürüyüş ediyen, köpsü ədigini itiren garrı direkçe dengeliyer. Yuna avsak tovsak buluşup gana himmecesi mayip gözü kör boldu. Argınlıktan ferhoş ker boldu bari. Şol wagtam gaz çalt bolun oglanlar diyen buyruk eşdirýär we şahyr zäherli gazdan goraýan başga aplony wagtyny geýip ýetişjek bolup urunýan eskerleri olaryň käbiniň muny başarman oda düşünýäni gygyrşyny, çabalanyp jany berişini, jesetleriň daşalşyny, öldürilen eskerleriň gözlerini okanlaryň gödeňinden gitmejek şekilde suratlandyrýar. Uruşa gatnaşýan eskeriň pajygaly ölümi we bu şeýle ölümlere şaýat bolan adamlaryň başdan geçirýän elhenç ahwalatlary barada goşgu ahyryny Horasın yurdun üçün ölmökten anırdı ne füyücü ne de degiyen zat var diyen fitrini köyünü yalanlayıp attındırmak bilen cemleniyar ve uruş propagandasına karşı ıglan edilen uruş olup edebiyat tarihine giyiriptir deyip İngiliz poeziyeti bilen gıdıklanyan yaş Türkmen aytti. Birinci Jahan Uruşunun en gowy şahyrlarynyň biri hasaplanýan Owen'in goşgulary İngiliz edebiýatçylarynyň ýazmagyna görä köpler üçin 1914-1918-nji ýyllaryň simwol bolup eskerleriň gören görgülerini, çeken jebirlerini özüne jemledi. Şol bir wagtda İngiliz edebiýatçylary dowralı uruş goşgularynyň mudama dürli deliller bilen aklanýan uruşlara ýaş adamlar mümkin bolduguça köp çökmek üçin ulanylmagy jemgyýetdäki zerurlyklar we aýdylmaýan hakykatlar Bir taraplı çemeleşilen meseleler bilen bağlılıkta uruşa karşı yazılan koşkuların kapma karşılık dörödönlüğünü hem aydiyarlar.
Hormatly dinleyiciler, Türkmen edebiyatında uruş propagandası varadaki söhbetimizi dinleyersiniz. Birinci Jahan Uruşundaki hakiki yağdayları beyan eden ve edebiyat tarihinde görünüklü iz kaldıran İngiliz şahirlerinin tapawutlulukda Sovet döwletçilerinin köp eseri hakikati aýtmak üçinler. Diňe partiýa ýaranmak, döwre ses goşmak üçin ýazyldy diýip aşgabatly edebiýatçy aýtdy. 20-nji asyr türkmen edebiýatynyň taryhy diýen kitapda 1941-45-nji ýyllaryň uruşyny müňden gowrak ýazjynyň gatnaşanlygy. Olaryň 275 sansynyň ýerine gaýdyp gelmeýändigi. Söwüş meýdanyna wepat bolanlaryň arasynda Nurmurat Sarhanow, Şali Kekilow ýaly türkmenleriň hem bolanyny welleýär. Maglumat üçin aýdylsa, Şali Kekilow urşa Sowet türmesinden çykyp bedenini gynamalardan galan agular Ağırlar hem ayrılman kaydıptır. Hormatly dinleyiciler, sizin Türkmen edebiyatına uruş propagandası diyen temeden tayyarlan ilkinci söhbetimizi dinlediniz. Belki bu mesele boyunca size de fikirler, bellikler vardır. Bir de fikirlerinizi, belliklerinizi yazmanızı, can edip aitmanızı karışarız. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi comment, tesbir görmüşünü yazmayı hem kaiş ediyor. Ağaçlığın tolkunlarından ayrılmam.